Don Mark Shtjefni, sa po jeni emruar zyrtarisht zëdhënës i konferencës i peshkënorë të Shqipërisë, e cila dje është mbledhur për herë të parë me tre i peshkëvitë rinj të sapo shuguruar. A mund na përshkruani pak atmosferën e mbledhjes dhe rezultatet e konferencës?
Sigurisht, për herë të parë, mas sigurimit të tre i peshkëvitë të rinj në Shqipëri, konferenca shqiptare është mbledhur një konferencë, një takim të jashtëzakonshëm, sigurisht edhe për të caktuar vend bosh në komisionet që kanë ngelë si pasoj e ngjarjeve që kishë në Shqipëri përjetoj vitin që lanë pas. Në sëri në saj në Tiran, pa në ambjente të Karitasit, komtar në rrugën Don Bosco, mbajt kjo konferencë një zakonshme barin me të kishës në Shqipëri, e cila fillimisht nisi me kremtimin e mesë shajte, duke kërkuar zotit njimën e nevojshme për mbarvajtjen e saj. Në fillim të kësa konferencë, përshën pjesë marsit i përshëndeti shkeqësia ti i mësot Angelo Masafra, president i kishit, si dhe shkeqësia ti i mësot Charles Brown, nuns apostolik i Vatikanit në Shqipëri, i cili me fjalin e ti i ftoi peshqit e njerëz të mëshirës dhe të dashurisë. Rëjësit e kësa konferente, sigurisht që ishin të shumë të, por besoj që e blenë të përmendet që mbledhja e parë e rikompozuar e konferences i përshvore shqiptare që në matë sigurimit i përshvive të tre anëtarët të saj. Si edhe, kjo datë, të më thëmë dita 21, përkonte me tre djetorin e vizitës së papës Franceskut në Shqipëri. Në programin rëndit të ditës, janë dhe në të veqohen në sedja e zëdhënës të konferences i përshvore shqiptare, dhe Mark Shtjefit, unë që po flasë me ju, dhe zëdhja sekretarit të zyres së kishit në shtarit nga Arkidioqeza Tiranë, Durrës, do Marion Dodaj, aktualisht se dhe në cipeshë i kësaj Arkidioqeze. Në pas puna konferences, vazhdoj me rikompozimin e komisionet komtare të kishit, sepse si ku se tham ma siper, komisionet komtare, tham nga fakti i peshbive që tashma janë në pension, apo dhe i të ndjerit të ishi peshbive të sfatës, Lisan Augustinit, janë njësa komisionet e cilet kishin bosh në bësidan dhe vakante. Tëndaj, rikompozimit i komisionet komtare të konferences i peshbore është ky, Komisioni Kombëtar për Doktrinën e Fesë dhe Edukimin e Krishterë është kryqësia e tij Zot Angelo Masafra. Komisioni Liturgjik është kryqësia e tij Zot Gjergj Frendo. Komisioni Katekistik është kryqësia e tij Zot Giovanni Paragine. Komisioni Klerit Jeta Kushtuar dhe Fjeli tim Zot Giovanni Paragine. Komisioni për Ekumenizëm Dialog Ndërfetar është kryqësia e tij Zot Gjergj Meta. Komisioni për Kulturë dhe Komunikim Social është kryqësia e tij Zot Gjergj Meta. Komisioni për Drejtësi e Pashe dhe Migracion është kryqësia e tij Zot Simon Kubi. Seminarin në gjyqësën dhe bajtoria sociale, shkyqësia ti përshënë një kajtasit, në zotë Angelo Masafra. Êshtë një tjetër vendim që antarë të kishës e kishit morën dhe që kishtë dhe bëndë në mbledhjet e tyre që tashmë nuk do jenë dy herë në vit, por do shmërohen në tre herë në vit. Një element tjetër që ja vlente si dhe në kujtesën e njerëzve, ishte pikërisht se viti që jemi duke hyrë, është viti i 550 vjetorit i vdekjes së Herët Kombëtar Gjergj Kastriotit, si edhe një vjetor i lumimit të martirëve të kishës në Shqipëri. Prandaj këto dy data ran dakord nga anëtarët e konferencës peshqore që të kremtohen solemnisht për çdo besimtarë të peshqore. Kështu në lejsh, në datën 16 janar, të kërëntohet një meshë solemne, gjatë që cilës dhe i kërkohet zotit pikrisht lutja e ndihmesës për atë dhëon. Në shanë në datën 4 janar, në katedralën në Shenjtë në Shkodër, do të kërëntohet mesha e falënderimit në rastin e përditorit të parë të lumimit të martirëve në Shqipëri. Emërimi dhe shugurimi i peshqve të rinj ishte një moment gëzimi për kishën në Shqipëri. Me këtë gëzimi peshqvit e kanë shprehur edhe duke i dërguar një letër atit shejt papës Francesk si shenjë falënderimi dhe për kujdesje që ati shejt ka dëshmuar për kishën në Shqipëri. Në të njëjtën kohë, barinjt i shprehen edhe afërsim në lidhje me shërbesën apostolike. Dhe takimi i jashtëzakonshëm dhe pas përfundim me lutjen e falënderimit drejtuar atit për këtë takim të jashtëzakonshëm që barinjt e mbajtën në Tiranë.